Numeri toko fahafito. Fandaminana ny toby ny fanatitra ireo loham-pirenena. Ary tamin'ny andro izay nahavy tany Mosesy ny nananganana ny taberna kely dia nanositra sy nanamasina azy izy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny alitara sy ny fanaka rehetra momba azy. Ary rehefa nanositra sy nanamasina ireo izy dia nitondra fanatitra ny lohan'ny firenena Israely dia ny lohan'ny fianakaviana ireo ny lohan'ny firenena izay ny fehi ny voalamina. Ary izy ireo nitondra ny fanatiny teo anatrehan'i Jehovah dia sarety enina mirakotra sy omby roa ambin'ny folo, dia sarety iray no avy amin'ny lohan'ny firenena roa ary omby iray avy. Dia nitondra ireo teo anolohan'ny taberna kely izy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, raiso amin'ireo hanaovana ny fanompoana momba ny tranolay fionana ka omeo ny levita dia samiaraka ny fanompony avy. Dia nyraisiny Mosesy ny sarety sy ny omby ka nomeny ny levita. Sarety roa sy omby efatra no nomeny ho an'ny taranaka Gersona araka ny fanompony, ary sarety efatra sy omby valo no nomeny ho an'ny taranaka Merari araka ny fanompony eo amin'ny fehin'ny Itamara zanak'i Aarona mpisorona. Fa ny taranaka Kehata kosa dia tsy mba nomeny na dia iray akory aza, satria ny fanompoana momba ny fitoerana masina no azy ka eo an-tsorony ihany no filanjany azy. Dia ny lohan'ny firenena no nanatitra ho amin'ny fitokanana ny alitara tamin'ny andro izay nanosorana azy, koa dia samy nanatitra ny fanatiny teo anolohan'ny alitara izy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, aoka ny lohan'ny firenena samy hanatitra ny fanatiny amin'ny androny avy ho amin'ny fitokanana ny alitara. Ary ny nanatitra ny fanatiny tamin'ny andro voalohany dia Nasona zanak'i Aminadaba avy tamin'ny firenen'i Joda. Ary ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely telopolo amby zato no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely folo feno didika azo manitra, ary vatotrombolahy iray sy ondrilahy iray ary zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nony ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, zanak'ondry dimy izay iray taona. Ireo no fanatitry Nasona zanak'i Aminadaba. Ary tamin'ny andro faharoa dia Netanela zanak'i Zoara lohan'ny taranak' Isakara no nanatitra. Nanatitra ny fanatiny izy dia lovia volafotsy iray sekely telopolo amby zato no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voahary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely folo feno didika azo manitra, ary vatotrombolahy iray sy ondrilahy iray sy zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nony ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, zanak'ondry dimy izay iray taona. Ireo ny fanatitry Netanela zanak'i Zoara. Ary tamin'ny andro fahatelo dia Eliaba zanak'i Elona lohan'ny taranak'i Zebolona no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely telopolo amby zato no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voahary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely folo feno didika azo manitra, vantotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nony ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, zanak'ondry dimy izay iray taona. Ireo no fanatitry Eliaba zanak'i Elona. Ary tamin'ny andro fahefatra dia Elizora zanak'i Sedeora lohan'ny taranak'i Rubena no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely telopolo amby zato no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely fitopolo araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely folo feno didika azo manitra, vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nony ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy dimy, osilahy dimy, zanak'ondry dimy izay iray taona. ireo no fanatitra Elizora zanak'i Sedeora. Ary tamin'ny andro fahadimy dia Selomiela zanak'i Zorisadai lohan'ny taranak'i Simeona no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy fenikoba tsara tody voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 fenidikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona, ireo no fanatitry Selomiela zanak'i Zorisadai. Ary tamin'ny andro fahenina dia Eliasafa zanak'i Doela lohan'ny taranak'i Gada no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 no lanjany sy lovia volafotsy iray famazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy fenikoba tsara toto voahary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 fenidikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Eliasafa zanak'i Doela. Ary tamin'ny andro fahafito dia Elisama zanak'i Amihoda lohan'ny taranak'i Efraima no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 30 araka ny sekely masina. Izy roa samy fenikoba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 fenidikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondrilahy 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Elisama zanak'i Amihoda. Ary tamin'ny andro fahavalo dia Gamaliela zanak'i Pedazora lohan'ny taranak'i Manase no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 no lanjany sy lovia volafotsy iray famamafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy fenikoba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 fenidikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Gamaliela zanak'i Pedazora. Ary tamin'ny andro fahasivy dia Abidana zanak'i Gideoni lohan'ny taranak'i Benjamina no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy fenikoba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 fenidikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Abidana zanak'i Gideoni. Ary tamin'ny andro fahafolo Ahiezera zanak'i Amisadai lohan'ny taranak'i Dana no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana dia sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy fenikoba tsara toto voahary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 fenidikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nonyota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Ahiezera zanak'i Amisadai. Ary tamin'ny andro fahiraik'50 dia Pagiela zanak'i Okranina lohan'ny taranak'i Asera no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely 30 no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray, sekely 10 feno didikazo manitra. Vatorombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana. Osilahy iray ho fanatitra nony ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona, ireo no fanatitry mpagiela zanak'eokranina. Ary tamin'ny andro 40 dia ahira zanak'enana lohan'ny taranaky Naftaly no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely 30 no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina. Lovia kely volamena iray dia sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombolahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra nony ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona, ireo no fanatitry ahira zanak'ienana. Fampahatsaivana ny zavatra naterin'ireo lohan'ireo loham-pirenena. Ireo no zavatra naterin'ny lohan'i Israely ho amin'ny fitokanana ny alitara tamin'ny andro izay nanosorana azy: lovia volafotsy 20, lovia volafotsy 20 famafazana, lovia kely volamena 20, sekely 30 avy no lanjany lovia volafotsy, ary sekely 70 avy ny lovia famafazana. Ny lanjany volafotsy rehetra tamin'ireo fanak'ireo dia sekely 120 araka ny sekely masina. Lovia kely volamena 20 feno didikazo manitra dia sekely masina. Ny lanjany lovia kely volamena rehetra dia sekely 20. Ny isan'ny biby rehetra izay natao fanatitra dorana dia vatotrombolahy 20, ondrilahy 20, zanak'ondry 20 izay samy iray taona mba amin'ny fanatitra hoanina momba azy, ary osilahy 20 ho fanatitra nony ota. Ary ny isan'ny biby rehetra izay natao fanatim-pihavanana dia vatotrombolahy 40, ondrilahy 40, osilahy 40, zanak'ondry 40 izay samy iray taona. Izany no nateriny ho amin'ny fitokanana ny alitara rehefa voahositra izy. Ary rehefa niditra tao amin'ny tranon'ilay fionana misesy mba hiteny amin'Andriamanitra, dia nandre ny feo miresaka aminy izy, avy tao mirakitra fanaovam-panavotana izay teo ambonin'ny fiaran'ny vavolombelona, avy eo anelanelan'ny kerobima roa, dia niteny taminy Jehovah.